Türkmenistan'da 2000-ci illerin başlarında eýem en temel wäri salyp barýan Lahiyet, ýagny Islam dini boýunça bilim berýän ýürüti litseýi ýapylypdy. Bu litseýiň odur okuwçylarynyň biriniň Azadlyk radiosyna aýtmagyna görä, okuw ýylynyň utarmagyna sanynjy aýyň galandygyna garamazdan hem litseýiň näme sebäpden ýapylandygy barada hiç ýyly tahkyk maglumat berilmändir. Eferde sesinin berilmediğini hayal eden Bekmurad'ın sözlerine göre bundan son liseyin okuvçuları payitahtın belliki mekteplerine dargadılıptırlar. Bekmurad bundan son İslam dinini, çun, içinden öğrenme kuvvetini, mümkinçiliklerine palta urlandığını aytdı. Aradan bir näçil geçen son Türkmenistan'ın devlet üniversitetindaki yürüyti ilahiyat fakülteti hem ayrıtin fakültet bolmağını besedip, ol sol yokuru kucağının tarih bölümünün dizimine kosulupdı. Asgabatly publitsist ýazyjy Amanmurat Bugaýew dini bilime gönükdirilen şol okuwjylarındaky bilimin derejesi barada seýle gürrüň berýär.
Bilmi zat ýok, men öz oglumam, köp oglumam şol liseýi tamamlady. Gide ýokardy şolarda berilýän dini bilim, o taýda bir hukman bir dini propaganda hem edilýärdi, ýöne şu dinin beýlik taraplary, umman din we medeniýet din we ilim şunyň rahatlaram geçilýärdi.
Bu gaýf dini liseýlerden çykan uçurumlarynyň ählisiniň hukmany ýagdaýda dini ur boýunça gitmese-de Lahiyet liseýiniň we fakultetiniň ýapylmagy dini bilimini dowam etdirmek isleýän ýaşlaryň höwesini belli bir derejede böwütin bolandygyny bellidi. Lahiyet okuwjylarynyň näme sebäpden ýapylandygy barada halk köpçüligine hiç ýyly resmi maglumat berilmedi. Emma Asgabatly ýazyjynyň pikiriçe Lahiyet okuwjylarynyň ýapylmagyna ol ýerdäki berilýän dini sowet sebäp bolman. Eýsem, umumy berilýän bilimiň hem ýurdun beýlik okuwjylarynyň tapawutlydygy muňa sebäp bolan bolmagy mümkin.
Türkmenistan'daki geçilen okul programmasından özünün kamilliği ile özünün ilmi taydan ihraslandırılırlığı ile tapavutlanıyordu. Bu hatlarım çolle urdu yürüdüleyen siyasası ters geliyordu.
Hükümetin dini bilme basış kürküzendik vardak tendensiyanın bardığını hedir kayyirde yaşayan Türkmen aktivisti Üvethim tasdiklayar. Ol geçen yılın fevralinde hakimiyetten ağdırılan Hosni Mübarek'ten önkü ve son kuyağdayları yatlap Azadlık Radyosu'na seyli gurrun verdi.
Korkutsuzluk var karşı din mescitlerin hakları da din tapakları vermek rahat hiç yol yok. Kâr yanan hükümet molaları yeseye dua edilir. Sonra mecbur sonra giderler. Orada ne hiç hoşkana etmezler. Gitti o gün her kim İslam mescidi diyorsa ne var ya rahat ne var ya. Şu Arap'ın ne olmasa bittiler. Sonra bu demek zaten.
Bu gaýwyň belleşi ýaly, häzir Türkmenistan resmi ýagdaýda dini bilimi almagy mümkinçilik ýok. Bu aralykda türkmen ýaşlary Türkiýe, Misir ýaly ýurtlara gidip dini bilim alýarlar. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistanda arym, ilmi dini öwredýän ýürüýti okuwjylarynyň ýokdugy sebäpli ýaşajylaryň her dürli ekstremistik dini wagtlara eýerip, terki dünýärlige urunýan halatlarynyň hem ýok däldigini ýerli synçylary belläp geçýärler.